สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ศรีสังนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับวันนี้ก็จะมาขอคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะผลิตสินค้าเกษตรนะครับก็คือผลผลิตการเกษตรต่างๆเนี่ยให้สามารถส่งออกได้มากที่สุดนะครับซึ่งในที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าสินค้าในหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะครับเรามีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะทำการส่งออกได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสินค้าที่ในต่างประเทศต้องการจากสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยต้องการเป็นจำนวนมากแต่เราไม่สามารถจะส่งได้ตามความต้องการของเขานั่นเองนะครับท่านนักศึกษาและผู้ฟังก็จะเห็นว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเริ่มโครงการนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับเราก็จะเห็นว่าจากตรงนี้เองเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในตัวกับตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่ชอบไปเดินทางไปต่างประเทศแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะไปดูงานนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีความสุขว่าการไปดูงานไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เจอแต่ผักชีนะครับก็หมายผักชีคืออะไรครับก็ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องเตรียมสิ่งที่ดีๆให้เราดูนะครับบางทีก็ปรุงแต่งก็ไม่ใช่ของจริงแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมไปนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะไปเองนะครับกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วกันนะครับก็ไปแบบในฐานะนักท่องเที่ยวแต่สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถจะได้เจออะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นความจริงแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาเราจะขายสินค้าต่างๆเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าผู้บริโภคนะครับก็คือชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามองประเทศไทยอย่างไรนะครับสามคำเนี่ยนะครับที่เวลาผมสอนหนังสือนะครับก็จะบอกนักศึกษาเสมอว่าสามคำที่คนต่างชาติเขามองประเทศไทยนะครับประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีกู๊ดฟู้ดนะครับก็หมายความว่ามีอาหารที่ดีนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็อยู่ในอันดับหนึ่งในต้นๆแล้วกันนะครับหนึ่งในสามประเทศที่อาหารไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วกันนะครับอยู่ในสามอันดับแรกนะครับใครๆก็อยากกินอาหารไทยนะครับก็เคยเจอเด็กที่อยู่ต่างชาติแล้วกันนะครับที่แม่เป็นคนไทยนะครับหรือพ่อแม่ตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปบอกเพื่อนๆ เขาที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเด็กที่อยู่ในประเทศนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาโชคดีที่เขามีแม่เป็นคนไทยหรือมีพ่อแม่เป็นคนไทยนะครับทำให้เขาได้กินอาหารไทยตลอดเวลานี่นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับซึ่งจากดังนั้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ทำให้คนต่างชาติเนี่ยนะครับก็อยากกินอาหารไทยในข้อที่หนึ่งก็คือในมุมมองที่คนต่างชาตินะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะบอกว่ามาจากไทยแลนด์นะครับแล้วเขาก็จะดีใจที่เจอคนไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าผมถามเขาว่าคุณรู้จักประเทศไทยได้ยังไงเขาก็จะบอกว่าหรือรู้จักประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วกันเพื่อจะให้เขาแสดงความรู้สึกออกมานะครับอย่างที่บอกไปครั้งแรกข้อแรกก็คือเขาบอกว่ากูดประเทศไทยเนี่ยมีกูดฟู้ดมีอาหารที่ดีใครๆก็อยากกินนะครับข้อที่สองนะครับสิ่งหนึ่งที่เขารู้จักประเทศไทยก็คือกูดโปรดักต์ก็คือของที่ผลิตสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยครับจะเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะครับก็ในต่างประเทศนี้สินค้านี้พวกนี้ก็จะอยู่ในตลาดบนนะครับก็คือตลาดที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีคู่ค้าจากจีนคู่แข่งจากจีนคู่แข่งจากเวียดนามคู่แข่งจากเขมรคู่แข่งจากลาวหรือคู่แข่งจากอินเดียแล้วก็แล้วแต่ของผลิตต่างๆนะครับคือประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับสินค้านะครับอยู่ในตลาดที่ต่ำกว่าเราแต่ที่ผ่านมาเรามีปัญหาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ไปคิดถึงว่าตลาดเรานี่อยู่ตลาดบนผู้ผลิตก็ยังมอง แต่ในตลาดล่างเราก็เลยบอกว่าเรามีคู่แข่งมากมายเราอาจจะแข่งกับเขาไม่ได้เพราะว่าค่าแรงงานเราสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนมองหน่อยว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะผลิตของที่มีคุณภาพสูงนะครับแต่นี้ถ้าเราเอาข้อ1กับข้อ2มาผสมกันใช่ไหมครับก็หมายว่าในเมื่อเขามองเราว่าเราเป็นกู๊ดฟู้ดใช่ไหมครับเป็นผู้แหล่งผลิตอาหารที่ดีแล้วก็กู๊ดโปรดักต์เราจะทำอย่างไรล่ะให้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดบนก็คือกู๊ดฟู้ดแอนด์โปรดักต์ก็หมายความว่าผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงนั่นเองนะครับอันนี้จากการที่ตัวผมเองก็นะครับก็ให้นักศึกษาแล้วกันนะครับในระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับการส่งออกแล้วกันนะครับผลผลิตการเกษตรนะครับโดยเฉพาะผลไม้แล้วกันนะครับตัวอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายจะเห็นว่าสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยนะครับผลไม้เนี่ยนะครับไม่เพียงพอกับความต้องการของต่างประเทศที่สั่งเข้ามานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเกษตรกรไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องการสินค้าในระดับใดในปริมาณเท่าไหร่นะครับณตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มนะครับก็คือมีความเชื่อมโยงแล้วกันนะครับกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะหาความต้องการว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการสินค้าเกษตรอะไรบ้างที่มีคุณภาพสูงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาหาสินค้าที่มีคุณภาพรองลงมานะครับอันนี้ตัวผมเองนะครับผมมีเพื่อนแล้วกันนะครับก็อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เคยอยู่สำนักงานส่งออกแล้วกันนะครับก็ในต่างประเทศนะครับที่เขาเรียกกันทูตพาณิชย์แล้วกันในตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนเขาก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือสินค้าไทยเนี่ยไม่ได้ตรงความต้องการของตลาดในต่างประเทศที่ไม่ได้ตรงความต้องการตลาดของในต่างประเทศเพราะสิ่งที่สำคัญคือเราไม่มีข้อมูลว่าต่างประเทศเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตของไทยเนี่ยโดยทั่วไปคนไทยก่อนนะครับเวลาผลิตอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงว่าตลาดต้องการอะไรแต่เราคิดถึงว่าเราจะผลิตอะไรเพื่อขายสู่ท้องตลาดตอนนี้เพื่อนผมคนนี้เขาก็เลยบอกว่าพอดีเขาเห็นผมอยู่ในแวดวงเกษตรใช่ไหมครับแล้วเพื่อนผู้คนนี้ก็เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยพวกเกษตรเนี่ยผลิตอะไรไม่รู้มาให้ฉันขายฉันก็ไม่รู้จะขายยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่ผลิตไปไม่ได้ตรงกับความของตลาดไม่ว่าจะเป็นชนิดของพืชหรือคุณภาพของสินค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยตอนนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มแล้วกันนะครับก็ทางรัฐบาลก็ให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วกันนะครับระหว่างสินค้าที่ตลาดต่างประเทศต้องการจากเมื่อเราเห็นจากตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาดูนะครับว่าจะทำอย่างไรการผลิตตรงนี้ถึงจะตรงกับความต้องการของตลาดตรงนั้นซึ่งรายละเอียดอันนี้ผมก็จะพูดต่อไปแล้วกันอันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากเราไม่ได้ไปสำรวจตลาดว่าต้องการอะไรแล้วเราจึงผลิตสินค้าเกษตรนะครับผลผลิตเกษตรไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือปัญหาแต่นี่คือขอยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็พอดีมีลูกศิษย์แล้วกันนะครับเขาก็ทำการค้าเกี่ยวกับก็เดินไปเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยปัจจุบันก็เกษียณแล้วก็มาประกอบธุรกิจในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศแล้วนะครับรวบรวมแล้วกันผลผลิตเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขารวบรวมเขาขายมังคุดได้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างที่เขาขายอยู่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถขายมังคุดได้ในกิโลละ100บาทขึ้นไปแต่สิ่งที่เราพบเห็นกันนะครับในท้องตลาดเนี่ยค้นพบว่าทำไมยังมีมังคุดอีกมากมายที่มาขายในราคาถูกนะครับก็คือละ3กิโล50ก็มีถ้าหน้ามังคุดต่างๆนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นได้สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าเกษตรกรไม่เคยสนใจเลยนะครับว่าจะผลิตมังคุดอย่างไรแล้วให้สามารถได้คุณภาพดีในราคาสูงก็คือเคยชินกับการผลิตยังไงก็ผลิตอย่างนั้นนั่นคือเกษตรกรทั่วไปจากอีกกรณีนึงอาจจะเกิดขึ้นว่ามีการคัดมังคุดที่มีคุณภาพดีไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่มาขายถูกๆนั้นอาจจะเป็นมังคุดที่คัด ที่เหลือคัดนั่นเองก็คือมีคุณภาพต่ำในแง่รูปร่างนะครับแต่รสชาติอาจจะคล้ายกันก็ได้กับคุณภาพสูงแต่ตัวนี้เองเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาถามคำถามว่าอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นว่าเราจะทำอย่างไรให้สินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ขายได้ในราคาสูงนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับแต่นี้เราเริ่มย้อนกลับมามองก่อนว่าเมื่อเราเป็นเกษตรกรนะครับผลิตสินค้าเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนว่าตลาดเราอยู่ที่ไหนเราจะขายในตลาดในผลิตสินค้าแบบใดนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถจะขยายได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับประเด็นที่สองเมื่อเราจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่จำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่มันก็จะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราค้นพบว่าเราอาจจะใช้ปุ๋ยสมมติปุ๋ยบำรุงอย่างเช่นปุ๋ยเคมีต่างๆสามารถจะให้ผลผลิตสูงซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อสภาพดินต่อไปในอนาคตนะครับและในขณะเดียวกันในตลาดต่างประเทศหลายๆตลาดเนี่ยเขาก็มองว่าการใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยมันเขาก็ไม่ต้องการสินค้าในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็จะทำให้เราก็มีปัญหาในการเพิ่มผลผลิตนะครับตอนนี้วิธีการครั้งแรกก่อนนะครับเราก็ต้องการตัดสินใจครับที่จะผลิตในสินค้าเกษตรนะครับประเด็นแรกคือถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นเนี่ยเราอาจจะจัดการยากเปลี่ยนแปลงยากดีกว่านะครับแต่ใช้ได้ในแง่การจัดการแต่เป็นพืชร่มรุกเนี่ยนะครับเราก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละครอบหรือในแต่ฤดูกาลด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเริ่มก่อนนะครับตั้งแต่การตัดสินใจในการปลูกพืชหรือปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แล้วกันนะครับอันนี้จะขอเน้นในการปลูกพืชแล้วกันนะครับจะไม่ค่อยในการเลี้ยงสัตว์เพราะเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาประกอบนะครับก็คือตั้งแต่เปิดปลูกพืชเนี่ยถ้าเรามองในแง่ไม้ล้มลุกก่อนเราก็ต้องดูก่อนว่าในปีถัดไปเนี่ยนะครับหรือในช่วงนี้เนี่ยนะครับสินค้าเกษตรอะไรที่ตลาดต้องการสูงแล้วก็ให้ได้ราคาดีอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจเพราะเท่าที่ผ่านมานะครับเกษตรกรจะเคยชินในการทำพืชเกษตรที่สำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างปลูกข้าวยิ่งปัจจุบันนี้มีการที่ผ่านมามีการประกาศราคาข้าวเดี๋ยวนี้ก็มีการรับจำนำข้าวเกษตรกรก็ปลูกข้าวปลูกข้าวอย่างเดียวตลอดจนกระทั่งมีปัญหากระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็บอกว่านี่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่เพราะเนื่องจากเราไปปลูกข้าวไม่ตรงกับฤดูกาลตรงนั้นก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเลือกพืชตรงนี้ก่อนนะครับจากเลือกพืชแล้วเราก็ต้องมองว่าศักยภาพในการขายผลผลิตการเกษตรตรงนั้นเป็นอย่างไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากปลูกพืชแล้วเนี่ยปลูกข้าวแล้วเนี่ยเราปลูกถั่วได้ไหมเราก็ไปดูซิว่าตลาดถั่วเป็นยังไงนะครับหรือเราอาจจะปลูกข้าวโพดได้ไหมนะครับคืออาจจะเป็นกระทั่งข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยก็จะใช้น้ำน้อยกว่านะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าเป็นข้าวโพดฝักอ่อนกับข้าวโพดหวานเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะทำส่งออกได้อีกเมื่อส่งออกนะครับถ้าจะส่งออกเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าคุณภาพในการส่งออกเขาต้องการยังไงโอเคอันนี้เป็นสิ่งประเด็นแรกเราก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าอันนี้ขอพูดเรื่องพืชล้มลุกก่อนนะครับจะไม่ได้พูดถึงพืชยืนต้นนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่มันก็สิ่งนี้จากตรงนี้เองเนี่ยก็มีเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถจะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้โดยใช้วิธีการปลูกพืชหมุนเวียนในนี้นะครับตั้งนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการตัดสินใจตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงพืชล้มลุกไปแล้วต่อไปพูดถึงพืชยืนต้นนะครับเราจะเห็นว่าในหลายๆภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับคือพืชยืนต้นประเด็นแรกก่อนนะครับขอพูดถึงเรื่องไม้ผลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีเอางี้แล้วกันนะครับเมื่อตอนที่ผลไม้เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนผลไม้เนี่ยล้นตลาดราคาตกต่ำ แล้วก็ยางพาราเนี่ยราคาสูงขึ้นเกษตรกรก็โค่นสวนผลไม้แล้วก็มาปลูกยางพาราแต่ณวันนี้ผลไม้ในราคาสูงยางพาราก็มีปัญหาเรื่องราคาและก็แรงงานเกษตรกรก็ไม่แน่ใจดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มมากันละเริ่มมาบอกว่าตกลงจะโค่นยางพารามาปลูกผลไม้ดีไหมถ้าเรายังขืนคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือคิดบอกว่าเมื่ออะไรดีนั้นนะครับก็โค่นอีกอันหนึ่งเปลี่ยนใจอีกอันหนึ่งมาทำงานหนึ่งซึ่งอันนี้มันทำให้เราเกิดความเสี่ยงนะครับเพราะกว่าผลไม้จะให้ผลผลิตกว่ายางพาราจะให้ผลผลิตเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5ปียางพาราก็ต้อง7ปีด้วยซ้ำไปแล้วกว่าจะให้ผลเต็มที่เนี่ยเป็น10ปีด้วยซ้ำไปซึ่งจากตัวนี้เราก็คงจะเสี่ยงตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพืชล้มลุกเนี่ยนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ทันทีนะครับในปีต่อปีหรือฤดูกาลต่อฤดูกาลด้วยซ้ำไปแต่ไม้ยืนต้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะครับเราจะต้องพิจารณาว่าเราจะจัดการอย่างไรกับไม้ยืนต้นที่เรามีต่างหากนะครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ง่ายไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ได้เจอเยอะมากเลยนะครับคนที่มีสวนอยู่นะครับแต่เขามีปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะทำอย่างไรก็คือไม้ยืนต้นอยู่หรือปัจจุบันนี้นะครับก็เวลาผมสอนนักศึกษานะครับที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็บอกว่าเราไม่รู้จะไปช่วยเกษตรกรตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งทางตรงนี้เองเนี่ยผมเปิดประเด็นมาในแง่ที่ว่าการผลิตส่งออกใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเปิดประเด็นมาแต่จริงๆแล้วผมกลับการมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการปลูกพืชแล้วกันน้ำอย่างที่บอกไปแล้วว่าเลี้ยงสัตว์กับพวกนี้สัตว์น้ำนี้จะไม่ขอพูดถึงเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการจัดการนี่มันจะมีปัจจัยหลายอย่างแต่ขอพูดเรื่องการปลูกพืชแล้วกันนะครับซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เมื่อเปิดประเด็นเราจะตัดสินใจยังไงแล้วนะครับก็อยากจะให้ผู้ฟังนะครับทั้งนักศึกษาและผู้สนใจก็ติดตามฟังต่อไปตอนต่อไปแล้วนะครับก็สำหรับผมในช่วงแรกก็ขอหยุดพักก่อนนะครับแล้วก็จะได้มากล่าวในช่วงต่อไปว่าเราจะตัดสินใจยังไงครับ
Oh.
สวัสดีอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับก็เมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวกับการเราจะตัดสินใจนะครับเมื่อกี้ตัวผมเองก็แบ่งพืชเอาเป็นลักษณะพื้นที่ที่ปลูกพืชล้มรุกกับพืชดื่นต้นนะครับประการแรกก็มาขอพูดถึงเรื่องการจัดการแล้วกันนะครับในการตัดสินใจในการผลิตพืชที่เป็นพืชล้มลุกแล้วกันนะครับเพราะเป็นพืชที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพืชที่เราอย่างเช่นโดยทั่วไปก่อนนะครับเกษตรกรก็จะมีพื้นที่โดยเฉลี่ยแล้วครับโดยทั่วไปก็ประมาณ 15-20 ไร่ต่อครอบครัวนะครับเราคงจะมาจัดการอย่างไรแล้วกันนะครับในการปลูกพืชจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนักนะครับแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย10กว่าปีเมื่อ20ถึง10กว่าปีถึง20ปีที่ผ่านมาช่วงที่แล้วนะครับเราจะพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่กันมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเราหันไปมองเราไปมองแล้วกันไม่ใช่หันไปมองนะครับถ้าไปมองเอาทฤษฎีใหม่มาใช้นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดำเนินขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหลายๆคนก็มองเอ๊ะมันจะมาทำการค้าได้ยังไงอาจารย์สุนันท์นี่พอเราพูดตัดเปิดประเด็นมาก็มองการค้าแต่แบบทฤษฎีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยการนำทฤษฎีใหม่มาใช้ในเชิงการผลิตการเกษตรเพื่อการค้านี่นะครับเป็นการทำการเกษตรหลายแบบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดลดความเสี่ยงแล้วกันนะครับของตัวผลผลิตแล้วก็ราคาสินค้าด้วยนะครับอย่างเช่นเราในจริงๆแล้วในทฤษฎีใหม่นี้หมายความว่าเขาให้เรารู้จักแบ่งพื้นที่ออกแล้วก็ผลิตสินค้านะครับให้จริงๆแล้วผลิตสินค้าหลายชนิดนั่นเองก็เหมือนก็ให้เราทำธุรกิจอยู่หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันนะครับโดยพิจารณาจากพืชที่เป็นอาหารเป็นหลักก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงการผลิตเพื่ออาหารเป็นหลักก่อนที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าเราเริ่มไปทำการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมหรือเพื่อพลังงานต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลายๆฝ่ายก็บอกว่าถ้าเราหันไปมองในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมหรือเพื่อพลังงานมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมนุษย์อาจจะอดอาหารตายนะครับเพราะว่าการผลิตไม่เพียงพอต่อมนุษย์ในโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้การที่เรานำทฤษฎีใหม่มาใช้ในการวางแผนแล้วกันนะครับนี่เราก็เอาแนวคิดที่ว่าประเด็นที่หนึ่งเราต้องผลิตเพื่ออาหารเป็นหลักก่อนอาหารนี่นะครับเราก็เริ่มหันไปมองนะครับว่าในชีวิตประจำวันก่อนละกันนะครับว่าเรากินอะไรครับเรากินข้าวใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกข้าวเพื่อบริโภคอาหารในครัวเรือนแล้วที่เหลือเราก็ปลูกข้าวเพื่อขายได้ไหมนะครับก็คงได้นะครับการที่เราปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยการจัดการคงลำบากนะครับเพราะว่าอาจจะมีทั้งโรคแมลงแล้วก็ความต้องการธาตุอาหารของพืชต่างๆทำให้เราก็ต้องลงทุนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาปลูกข้าวในขนาดที่เล็กลงนะครับเรามาเน้นเรื่องการจัดการนะครับผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงที่ผมพูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่าเมืองไทยเนี่ยในต่างประเทศเขามองก็คือ good food และ good product นั่นหมายความว่าจะทำให้เราสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงได้เพื่อส่งตลาดโลกนะครับเพราะปัจจุบันนี้ข้าวเราเนี่ยนะครับที่เราผลิตเนี่ยนะครับมันก็มีผลผลิตคุณภาพแล้วกันนะครับคุณภาพเนี่ยนะของผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ำมากกว่าทำให้เราขายข้าวได้ในราคาที่ไม่สูงตอนนี้ถ้าเรามาปลูกข้าวโดยเราเคยปลูกข้าว20ไร่มีพื้นที่อยู่แต่เรามาปลูกข้าวแค่10ไร่เนี่ยถามว่าจะทำให้ภาพรวมของผลผลิตข้าวทั้งประเทศลดลงไหมถ้าเกษตรทำอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับลดลงซึ่งหลายๆคนนะก็ชอบบอกว่าปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ผลิตข้าวแข่งกับเราแล้วในเชิงปริมาณนะครับอย่างเช่นเวียดนามเป็นต้นตัวผมเองนะครับผมไม่กังวล นะครับผมถือว่าเราทำไมต้องไปแข่งในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราผลิตข้าวเราทำให้ราคาที่คือผลตอบแทนที่เราผลิตข้าวเนี่ยราคาต่ำเราทำไมไม่เอาพื้นที่เนี่ยนะครับมาผลิตการเกษตรอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับจากตัวนี้เองนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเราก็เอาคงเอาหลักที่สุด หลักการของทฤษฎีเกษตรที่สมัยมาใช้ก็คือเอาส่วนหนึ่งปลูกนาข้าวแต่เราต้องปลูกข้าวให้ได้คุณภาพสูงต่างหากเพื่อให้ขายข้าวได้ในราคาดีนอกจากการอาหารแล้วนะครับนี่คือขอพูดของคนเอเชียแล้วกันนะครับทำหลักนะครับก็นอกจากข้าวแล้วนะครับเราก็ต้องกินอะไรครับเราก็ต้องกินผักใช่ไหมครับเราก็ต้องกินผักจากผักตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกผักเราก็สามารถบริโภคในครัวเรือนได้อย่างสบายไม่ต้องซื้อเพราะการที่เราไปซื้อผักที่เขาปลูกในปริมาณมากมากเนี่ยอาจจะมีสารต่างๆติดมาก็ได้แต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริโภคด้วยความสบายใจจากปลูกผักนี่เองเนี่ยเราคงไม่ได้ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างเดียวนะครับเหมือนกับข้าวนั่นเองเราก็คงปลูกเพื่อขายในท้องตลาดในท้องถิ่นหรือปัจจุบันนี้มีผักหลายชนิดที่เราสามารถทำส่งออกได้นะครับผักนี้อาจจะรวมถึงสมุนไพรอะไรต่างๆด้วยก็ได้นะครับจากการหรือผักที่เป็นเครื่องแกงต่างๆเนื่องจากว่าในต่างประเทศนะครับเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยนะครับนอกจากในร้านอาหารไทยแล้วนะครับพูดถึงร้านอาหารเนี่ยครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อาหารไทยเนี่ยเป็นตัวชูของร้านอาหารของคนเอเชียนะครับเวลาผมจะคนพบเลยนะครับว่าเข้าไปแล้วผมเดินเข้าไปในร้านเนี่ยผมก็จะพูดภาษาไทยกับร้านเขาแล้วกันนะครับถ้าคนในร้านพูดภาษาไทยไม่ได้นี่แสดงว่าเจ้าของคงไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับก็จะคนพบนะครับก็อาจจะเป็นลาวแต่ลาวนี้เขาก็จะตอบเราได้เป็นภาษาไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ที่ตอบไม่ได้ก็จะเป็นเขมรเวียดนามเดี๋ยวนี้เราจะค้นพบอีกนะครับในต่างประเทศเราจะค้นพบว่าญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหารจีนก็เริ่มใส่คำว่าไทยเข้าไปด้วยเพื่อเขาจะขายได้จากตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากอาหารไทยเนี่ยไปสู่ร้านทั้งร้านอาหารที่เป็นคนของอาหารไทยโดยตรงหรืออาหารของประเทศเอเชียอื่นๆอย่างที่บอกไปแล้วก็ทำให้เครื่องแกงแล้วกันนะครับก็คือวัตถุดิบที่จะไปทำอาหารไทยเนี่ยก็ทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยต้องการมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เป็นโอกาสในการขายเครื่องปรุงต่างๆแล้วกันนะครับเข้าไปสู่ต่างประเทศตอนนี้นอกจากในร้านอาหารนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีของสำเร็จรูปแล้วกันเนี่ยพร้อมที่จะให้ในแต่ละครอบครัวเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารไทยได้ซึ่งถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีการกระจายไปนะครับก็จะทำให้โอกาสในการขายวัตถุดิบเหล่านี้จากเมืองไทยก็มากขึ้นแต่นี่ย้อนกลับถึงตัวครอบครัวเกษตรกรแล้วกันในครอบครัวเกษตรกรเนี่ยนอกจากปลูกผักแล้วนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราอาจจะปลูกพืชที่เป็นเครื่องปรุงของอาหารไทยต่างๆซึ่งจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็บริโภคในครัวเรือนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องทำเพื่อขายแล้วกันนะครับจากตัวนี้เองเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะครับการผลิตให้มีคุณภาพด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยการที่เราจะขายวัตถุดิบในการเป็นเครื่องปรุงเหล่านี้ก็คงจะลำบากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็มีสินค้าที่มากมายนะครับที่เป็นความต้องการของตลาดต่างๆนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับในพื้นที่ของเราโดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกผักแล้วก็พืชเครื่องเทศต่างๆและรวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่เราจะมาใช้ในการเป็นประกอบแล้วกันนะครับเป็นอาหารต่างๆนะครับจากนาข้าวจากผักแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็เริ่มหาไปมองถึงหมายยืนต้นเมื่อกี้ผมหมายพูดหมายถึงหมายล้มลุกแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็ซื้อหมายยืนต้นส่วนใหญ่ที่คนพบที่มีปัญหานะครับก็ประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำพืชเชิงเดียวแล้วกันนะครับอย่างเช่นยางพาราก็ยางพาราไม้ผลก็ไม้ผลทีนี้เราก็เริ่มอย่างเอาทฤษฎีใหม่มาใช้นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เราก็คงจะไปมองเรื่องไม้ผลก่อนแล้วกันนะครับจริงๆไม้ผลเนี่ยนะครับมีหลายๆชนิดนะครับเป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศสูงมากที่ผ่านมานะครับไม้ผลที่ส่งออกเป็นจำนวนมากแล้วกันนะครับก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนก็มีทั้งประเภทส่งเป็นลูกสดแช่แข็งแล้วก็แปรรูปนะครับสดกับแช่แข็งเนี่ยจะส่งออกไปค่อนข้างสูงนะครับทุเรียนนี่ถามว่าเรามาเป็นทำเราจำเป็นต้องปลูกตลอดพื้นที่ได้มา หรือเปล่าก็คงไม่จำเป็นนะครับทุเรียนก็คงจะต้องเอามาเป็นส่วนหนึ่งของในพื้นที่เราคงจัดการเข้ามาได้และหลายๆพื้นที่ก็เหมาะสมปลูกทุเรียนนอกจากทุเรียนก็มีเงาะนะครับเงาะนี่ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปโรงงานบรรจุกระป๋องมากกว่านะครับมากกว่าขายสดแต่ขายสดก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านมากแล้วก็มีลำไยนะครับก็ลำไยมังคุดนะครับก็ผลไม้สี่อย่างแรกก็คือทุเรียนเงาะลำไยมังคุดเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมีทางด้านตะวันออกนะครับก็คือแถวจันทบุรีตราดและระยองแล้วก็ใต้ตั้งแต่ชุมพรถึงนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ส่วนลำไยตอนนี้ผลไม้บางอย่างก็ขึ้นไปทางเหนือนอกจากลำไยแล้วครับตอนนี้มันมีผลไม้อีกหลายอย่างนะครับก็คือตอนนี้เริ่มมีศักยภาพในความต้องการของตลาดในการส่งออกเช่นเราอาจจะนึกไม่ค่อยถึงก็คือกล้วยไข่แล้วกันนะครับตอนนี้กล้วยไข่เนี่ยนะครับมีศักยภาพหรือเป็นความต้องการตลาดของตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีอีกอย่างนึงก็คือส้มนะครับแต่นี่เนื่องจากส้มส้มเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ควัตเตเลตตลาดต่างประเทศทางการก็คือส้มโอนะครับเป็นความต้องการตลาดขึ้นมาสูงมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะมาแทรกอยู่ในพื้นที่เราได้ไหมก็คงได้นะครับโดยเอาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนอกจากพูดถึงย้อนกลับไปถึงเรื่องมะม่วงนะครับเราก็เห็นว่ามะม่วงเนี่ยบางทีเรามองเป็นลักษณะพืชพื้นบ้านมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศเยอะมากนะครับนอกจากไม้ผลที่ผมพูดถึงหลักเป็นหลักตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราและสามารถบรรจุกระป๋องหรือส่งสดก็แล้วแต่นะครับไปในต่างประเทศถ้าได้อย่างเช่นหน่อไม้นะครับเราจะเห็นว่าในชีวิตในชนบทตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรานึกถึงภาพชนบทนะครับบางทีเรียนหนังสือตอนเด็กๆแล้วภาพรูปบิวเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่ใช่ไหมครับแต่ณวันนี้เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยนะครับเป็นความต้องการคือของตลาดทั้งไม้แล้วก็หน่อไม้มากหน่อไม้นี่ก็คืออย่างที่เราทราบแล้วก็เป็นอาหารหนึ่งอย่างเช่นในต่างประเทศเวลาเขาจะมีเขาสั่งแกงใช่ไหมครับกินเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งก็จะมีหน่อไม้แล้วเราก็จะค้นพบว่าถ้าเราไปศึกษาข้อมูลดีๆนะครับหน่อไม้นี่เป็นการปลูกหน่อไม้ปลูกไม้ไผ่เดียวกันครับขายได้ทั้งหน่อไม้และต้นเนี่ยจะเป็นให้ผลตอบแทนต่อไร่ค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับเราก็เริ่มหันไปมองในพื้นที่เรานะครับเราก็ใช้หลักการเกษตรทฤษฎีมาใช้เราเริ่มก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราไม่คิดเราอาจจะมองไม่เห็นว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยมันน่าจะไปสัมพันธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงเรามองว่าแค่เราแล้วเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เนี่ยเอาไปสู่การค้าได้ไหมจากที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับเราสามารถจะเป็นสู่การค้าได้ครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับการทำการเกษตรผลผลิตการเกษตรในแต่ละชนิดเราไม่ควรจะต่อครอบครัวนะครับเราไม่ควรจะผลิตมากนะครับเราไม่ควรจะผลิตมากนะครับเพราะว่าการผลิตมากเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเราไม่มีแรงงานเพียงพอแต่ถ้าเราสามารถแบ่งพื้นที่โดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เนี่ยจะทำให้เราก็สามารถปลูกดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างทั่วถึงเพราะเราพืชแต่ละชนิดเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากเพราะการปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับใช้ในเวลาที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับถึงว่าเราจะจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรอย่างไรนะครับต่อไปนะครับก็อยากจะพักสักครู่แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะจัดการผลผลิตอย่างไรถึงจะได้มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานเพื่อทำการส่งออกหรือไม่ส่งออกก็สู่ตลาดบนในประเทศก็ได้ครับ
you
เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเราใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดผลผลิตการเกษตรที่หลากหลายนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมามองอีกว่าเราจะจัดการผลผลิตยังไงให้เกิดคุณภาพสูงนะครับอย่างที่ good product นะครับในสิ่งที่ผมพูดแล้วนะครับจากตัวนี้เองเนี่ยนะครับเราก็จริงๆแล้วเวลาในการส่งสินค้าออกไปในต่างประเทศเราก็ต้องเริ่มถึงเรื่องอาหารที่ปลอดภัยแล้วครับคำว่าอาหารที่ปลอดภัยสิ่งที่สำคัญประการแรกก็ต้องมองว่าสารเคมีสารในการกำจัดศัตรูพืชแล้วกันนะครับต่างๆอันนี้จะอันตรายมากที่สุดนะครับต่อผู้บริโภคส่วนปุ๋ยก็จริงๆไม่ได้อันตรายนะครับแต่สิ่งที่คนเริ่มมองนะครับเพราะว่าปุ๋ยนี่ก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเคมีสังเคราะห์ที่ใส่เข้าไปก็อาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายนะครับคนก็เลยกังวลว่าไม่ใส่ได้ไหมแต่นี้ในเวลาตอนนี้มาตรฐานสิ่งที่เราเริ่มมองมี2ระดับหลักนะครับถึงระดับแรกในปัจจุบันนี้สินค้าที่ในต่างประเทศต้องการที่ให้คนไทยสินค้าเกษตรไทยที่ออกไปนะครับอยากจะให้ผ่านระบบการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมแล้วกันนะครับที่เราเคยได้ยินก็คือ GAP หรือ GAP ที่ย่อมาจากคำว่า Good Agricultural Practice นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยจริงๆเป็นมาตรฐานที่ในทั่วโลกยอมรับได้นะครับเพราะว่าการทำจีแกปเนี่ยนะครับจีหรือ GAP ผมชอบได้ GAP มากกว่าไม่ชอบได้แกปนะครับก็ขอเรียก GAP แล้วกันนะครับก็คือ GAP เนี่ยก็หมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้สารเคมีสังเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นสารกำจัดศัตรูพืชได้นะครับแต่ต้องมีใน
ข้อกำหนดนะครับว่าให้ใช้ได้เท่าไหร่ในช่วงไหนของการทำการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วผมก็มีนักศึกษาแล้วกันนะครับทำวิทยานิพนธ์แล้วกันนะครับก็เปรียบเทียบนะครับว่าเกษตรกรที่ใช้ระบบ GAP กับเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้ GAP นะค้นพบว่าเกษตรกรที่ใช้ GAP นะครับต้นทุนการผลิตลดลงเพราะนั่นแสดงว่าเกษตรกรในปัจจุบันนี้ที่เกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ GAP นะครับก็ใช้ปัจจัยการผลิตเกินความต้องการนั่นเองนะครับนอกจากถ้าเราใช้ GAP แล้วนอกจากผลนอกจากต้นทุนลดลงแล้วนะครับผลผลิตก็สูงขึ้นด้วยนะครับที่ผลผลิตที่สูงขึ้นเพราะคงก็เกิดจากว่าการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับใช้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือนอกจากใช้ตามระยะเวลาแล้วนะครับก็ประเด็นที่สองก็คือการดูแลตามระบบของ GAP เนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยครับดูแลอย่างถูกต้องด้วยและอย่างดีด้วยนะครับก็เลยทำให้ผลผลิตสูงขึ้นเมื่อทั้งต้นทุนลดลงนะครับแล้วก็ผลผลิตสูงขึ้นถ้าผลผลิตที่ผ่านระบบ GAP นะครับกับไม่ได้ผ่านระบบ GAP เนี่ยนะครับราคาเท่ากันก่อนเลยนะครับก็จะทำให้เกษตรกรที่ทำ GAP เนี่ยได้กำไรมากขึ้นเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าต้นทุนลดลงและผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้เกษตรกรชอบคิดว่าเอ๊ะการทำ GAP แล้วไม่ทำ GAP เนี่ยก็เห็นได้นะขายได้ในราคาเท่ากันที่ในช่วงที่ผ่านมาคงใช่นะครับก็คือราคาไม่เท่ากันแต่ในฐานะที่เราตัดสินใจหรือเราจะไปบอกเกษตรกรผู้อื่นในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรนะครับเราก็ต้องบอกว่าปัจจัยด้านราคาเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดเรากำหนดไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่เราทำได้ก็คือลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตนี่แหละทำให้มีกำไรมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเราทำระบบ GAP นะครับตอนปัจจุบันนี้ในหลายๆนะครับเกษตรกรเริ่มรวมกลุ่มกันนะครับเริ่มกลุ่มกันแล้วทำการเกษตรเพื่อการส่งออกนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตัวผมเองก็ไปเก็บข้อมูลมาจากเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงแล้วกันแล้วก็ปลูกมังคุดปลูกทุเรียนต่างๆเราค้นพบนะครับว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือผลิตการเกษตรให้ได้คุณภาพสูงแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้พ่อค้าที่ทำการส่งออกหรือพ่อค้าต่างประเทศที่จะมาซื้อเนี่ยครับเขาจะวิ่งมาหาเราทันทีเลยนะครับและเราก็สามารถที่จะเรียกร้องนะครับต่อรองนะครับราคาที่สูงขึ้นกว่าสินค้าที่เกษตรทั่วไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็แสดงว่าถ้าเราสามารถทำเกษตรที่มีคุณภาพสูงได้นะครับตรงนี้ตลาดจะพิ้งมาหาเราเองแล้วก็ได้ในราคาสูงนะครับก็มีลูกศิษย์ที่เล่าตั้งแต่ต้นนะครับว่าคนหนึ่งนะครับที่เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยและปัจจุบันก็เกษียณมาแล้วเขามาทำตลาดเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ชอบยกตัวอย่างผมชอบยกตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมก็เขาพาผมไปกินอาหารกลางวันแล้วกันนะครับเขาก็รับโทรศัพท์มาเขาก็บอกว่ามีผมก็ได้ยินเขารับโทรศัพท์แล้วคนสั่งเขาบอกว่าซื้อมังคุดกิโลละร้อยตัวผมเองก็คิดโอ้ตกใจมีด้วยเหรอมังคุดกิโลละร้อยไม่เคยได้ยินแพงมากไม่กล้าซื้อแน่ตัวผมเองพอเขาวางสายโทรศัพท์ผมก็ถามเขาว่าใครเป็นคนซื้อที่ไหนเขาก็บอกแหล่งซื้อแล้วกันนะครับก็เป็นศูนย์การค้าในเมืองไทยไม่ได้ส่งออกนะครับก็เป็นสุขการค้าแล้วกันเขาบอกว่าเขาต้องการมังคุดคัดอย่างดีนะครับเสร็จแล้วผมก็เคยบอกตอนต้นรายการว่าผมมีเพื่อนเคยเป็นทูตพันธุ์ดิษแล้วกันนะครับก็โทรศัพท์ไปคุยกับเขาบอกเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เขาทำเรื่องนี้อยู่เพื่อนก็สนใจก็เลยคุยกันลูกศิษย์คนนี้เขาก็บอกว่าปีนี้ผมไม่มีผลผลิตแล้วไม่ว่าจะไปเอาจากเกษตรกรที่ไหนมาก็ไม่มีแล้วนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าก็ไม่มีแล้วเขาบอกให้ขอปีถัดไปแล้วกันพอปีนี้นะครับผมก็ไปเจอเขาอีกเขาก็เอามงกุฎมาใ กินกับเพื่อนๆที่ไปกับผมนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ปีนี้ไม่ใช่150ครับปีนี้ผมขาย100เอ้ยไม่พูดผิดปีนี้ไม่ใช่100บาทนะครับกิโลนึงปีกิโลละ150นะครับเขาก็บอกว่าพอหลังจากนั้นผ่านมาอีก1เดือนเขาบอกอาจารย์ผมก็ไม่พอขายอีกจากข้อมูลที่ได้มาน่ะนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกที่ส่งออกแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยครับสามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยส่งออกได้ประมาณไม่เกิน 60% นะครับของความต้องการของตลาดในต่างประเทศถามว่าณวันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเติมเต็มให้ได้เป็น 100% ได้ไหมนะครับตรงนี้คือคำถามที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับก็คือเราจะทำยังไงที่เรามุ่งไปเลยนะครับว่าเราผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับเราต้องไปสู่ตลาดบนเพราะว่าสินค้าของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับต่างประเทศเขามองเราว่าเราเป็น good product ถูกต้องไหมครับก็คือเราสู่ตลาดบนทำไมการบริการเกษตรของไทยปัจจุบันเนี่ยจึงยังอยู่ตลาดล่างเราจะหนีจากตลาดล่างไปสู่ตลาดบนได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งคำถามนะครับแล้วสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันทำตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่การที่จะทำเข้าไปสู่ตลาดบนนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ต้องนึกถึงคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตเข้าไปผลิตเพื่อจะขายนะครับสิ่งแรกก็คือมองถึงมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับในการส่งสินค้าออกเนี่ยเขายังไม่ต้องการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เป็นมาตรฐานการบริการเกษตรที่ค่อนข้างสูงไปหน่อยณปัจจุบันแต่ถามว่าและในปัจจุบันนี้ในการส่งออกเพียงแค่บางตลาดเท่านั้นที่ต้องการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ตอนนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุดนะครับเราสามารถถึงมาตรฐานอันนั้นได้ก็คือมาตรฐานระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP นั่นเองซึ่งเราสามารถทำได้เราคงมองนะครับว่าเราจะทำอย่างไรถึงไปสู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็คือจากการที่ผมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับศึกษาแล้วนะครับจากเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วม GAP ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทำ GAP เนี่ยเมื่ออย่างที่บอกไปแล้วว่านักศึกษาเขาก็จะเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทำกับไม่ทำเราก็ค้นพบอีกข้อหนึ่งนอกจากผลผลิตแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้า GAP เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะปฏิบัติในได้ประมาณ 80% ของข้อกำหนดแล้วกันนะครับถามว่าอีก 20% ที่เขายังทำไม่ได้ทำตามข้อกำหนดได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ GAP เนี่ยยังไม่ได้ไปส่งเสริมให้เขาทำในระบบนี้และยังไม่ได้รวมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำอย่างไรถึงจะให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติทางกันนะครับระบบ GAP ได้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญจะต้องมีการรวมกลุ่มนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่า ขอโทษนะครับการรวมกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับเขารู้ทันทีเลยว่าเราทำระบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาซื้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รวมกลุ่มเรายังแต่ละเกษตรกรปฏิบัติแต่ละรายนั้นในอดีตเนี่ยเราอาจจะได้นะครับหรือเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องรวมกลุ่มก็ได้แต่ถ้าเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแล้วตัวผมเองก็ยังบอกอีกว่าถ้าเราใช้เกษตรระบบเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เนี่ยจะทำให้การผลิตต่อพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็น้อยลงอีกก็จะทำให้ผลผลิตยิ่งน้อยซึ่งจากนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นแรงจูงใจให้พ่อค้าเขามารับซื้อเราได้ทางแก้ปัญหาก็คือเกิดการกระบวนการรวมกลุ่มนั่นเองนะครับการกระบวนการรวมกลุ่มนี้ก็คงมาสู่ในก็คงถามว่ากลุ่มอะไรที่สามารถเหมาะสมที่สุดแล้วกันนะครับในการที่เราจะทำตรงนี้นะครับจึงปัจจุบันนี้ก็คงจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั่นเองวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับก็จะคือมีหลายคนถามว่าถ้าเรารวมกลุ่มสหกรณ์เนี่ยนะครับกับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถามว่า2 อย่างเนี่ยควรจะรวมกลุ่มเป็นอะไรดีแล้วข้อแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็อยากขอเบื้องต้นนะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกลุ่มสหกรณ์นี่จะเหมือนกันตรงที่ว่าเรารวมตัวกันเพื่อสามารถทำธุรกิจได้แต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเทียบง่ายๆเลยนะครับทุกวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็เหมือนกับบริษัทที่เป็นครอบครัวแล้วกัน บริษัทจำกัดใช่ไหมครับเพราะใช้เกณฑ์กฎหมายเดียวกันก็คือต้องจดทะเบียนรวมกันแล้วคนร่วมกันไม่ต่ำกว่า7คนมาจดทะเบียนแต่ถ้าสหกรณ์ถ้าเทียบกับบริษัทก็จะเหมือนบริษัทมหาชนนะครับซึ่งจะต้องตั้งทีมขึ้นมาหนึ่งในบริหารแล้วก็มีสมาชิกต่างๆก็มีการขายหุ้นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สำคัญถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยเราก็รวมตัวมาเพื่อทำการผลิตนะครับรวบรวมผลผลิตต่างๆแล้วก็สามารถไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจัดการซื้อขายผลผลิตในกลุ่มของเราได้นั่นเองนะครับก็คือเมื่อเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยก็เหมือนเราได้ตั้งบริษัทขึ้นมาของเรานั่นเองนะครับการจดทะเบียนนี้ก็วิสาหกิจชุมชนนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอได้นะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอก็จะเรียกว่าสนับสนุนละกันนะครับเอื้ออำนวยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับสรุปก็คือณวันนี้นะครับสิ่งที่เกษตรกรไทยต้องทำนะครับประเด็นที่1เราต้องมองว่าเราผลิตสินค้าเนี่ยนะครับเราต้องผลิตสินค้าเข้าไปสู่ตลาดบนนะครับการไปผลิตตลาดบนเนี่ยไม่ได้มองในแง่การส่งออกอย่างเดียวมองถึงตลาดในประเทศที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพด้วยตรงนี้สิ่งที่สำคัญการที่เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้นั้นการผลิตนั้นไม่ควรจะใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้าตลาดเกษตรแต่ละชนิดนะครับเพราะจะทำให้เราต้องใช้แรงงานเยอะการเก็บเกี่ยวในเวลาเดียวกันเนี่ยมันโอกาสที่จะได้คุณภาพตั้งแต่การปลูกดูแลรักษาหรือเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็คงจะแบ่งพื้นที่โดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วกันนะครับเอามาใช้ในการแบ่งกำหนดนะครับส่วนเราจะปลูกพืชอะไรนั้นก็ดูลักษณะความต้องการของตลาดมาใส่นะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดถึงเกษตรการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือพอเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดโดยไม่สมบูรณ์อันนั้นก็ถือว่าไม่ผิดนะครับก็เพียงแต่ว่าเราเอาหลักการมาเท่านั้นเองมาใช้นะครับนอกจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าในแต่ละครอบครัวเรามีแรงงานน้อยใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ไม่ขนาดไม่ใหญ่แล้วก็แบ่งยังแบ่งปลูกทำการเกษตรหลายชนิดด้วยเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาต่อครอบครัวก็ไม่สูงจะทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้เป็นแรงจูงใจให้พ่อค้านะครับมาซื้อสินค้าของเราหรือเราสามารถจะต่อรองได้เราจะต้องมีปริมาณผลผลิตมากในระดับหนึ่งนะครับซึ่งการที่จะมีผลผลิตมากนั้นเราจะต้องเกิดการรวมตัวนั่นเองนะครับเข้ามาเป็นกลุ่มและการรวมตัวปัจจุบันนี้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คงจะเป็นรวมตัวแล้วก็ขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับตรงนี้ถ้าวิสาหกิจชุมชนถ้าเรานั่งทำไปแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ขยายได้แต่ถ้าเราไปรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นี่บอกได้เลยว่าก็คงจะใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวเป็นพอเราทำวิสาหกิจชุมชนใหญ่ไปเราอยากจะเหมือนกับบริษัทใช่ไหมครับเราเป็นบริษัทจำกัดถ้าเราขยายสามารถขยายกิจการได้ใหญ่โตเราก็สามารถจะเป็นบริษัทมหาชนได้ก็เช่นเดียวกันนะครับวิสาหกิจชุมชนถ้าเราทำได้ดีแล้วก็สามารถขยายจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ณวันนี้ก็ขอฝากทุกคนนะครับว่าเราจะทำขยับสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดโลกได้ยังไงสึก็เป็นวิธีที่ได้บอกมาเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้นะครับในโอกาสหน้านะครับผมก็จะมาขอพูดถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับณวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอฝากให้ทุกคนกลับไปพิจารณาดูในการเพิ่มในการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และแรงงานกับเราที่มีโดยคำนึงถึงตลาดข้างตลาดบนแล้วกันนะครับคือหรือตลาดที่มีคุณภาพสูงนั่นเองนะครับสวัสดีครับ